питання, Європу кого? Європа – це нечто вельми складане, це Європейський Союз – це надзвичай складаний політично-економічний механізм. Це складані, чим у Білорусі, так, коли тут можна сказати, що от Мінськ задовольняє, це значить Олександр Лукашенко задовольняє, так? А коли ми кажемо Європу задовольняє, так, то ми мусимо мати на увазі десятки і сотні різних сил, які мають вплив на це рішення, які будуть брати уділ у випрацьовуванні цього консенсусу. Щодо конкретного прогнозу того, як далеко пойде Беларусь у гэтым супрацоўніцтве, ну, словы Лукашэнкі, яны былі такія выяўныя, ён рэдка кажа настолькі ясна і акрэслена, ён сказаў, што важна працягнуць лінію на поўную нармалізацыю адносін і паглыбленне супрацоўніцтва з ЕС. Мне здаецца, што гэта залежыць ад таго, бакі могуць пайсці тут настолькі далёка, наскольки гэта можа дазволіць Расія. Дазволіць Расія, таму што рэжым Александра Лукашэнкі па-ранейшаму застаецца крытычна залежны ад расійскіх субсідый, якія вымяраюцца мільярдамі даляраў. І ён не пойдзе ні на крок далей за тую рысу, за якой яму будзе пагражаць зніжэнне гэтых расійскіх субсідый нафтагазавых. Таму будзе прадоўжаны гэты вельмі, вельмі асцярожны падыход, тая інтэграцыя, тая ступень інтэграцыі, якая будзе, якую можна будзе падаць Маскве, даказаць Маскве, што гэта будзе выгадна для вас, таму што мы будзем менш грошай у вас прасіць. Але пакуль што не далей. Далей Беларусь пойдзе толькі пры змене палітычнага рэжыму тут у Мінску ці смене курсу даденным политическим режимом.
Балканская история, на мой взгляд, не может быть сопоставлена с историей отношений Беларуси и Евросоюза по одной простой причине. Она начиналась войной, кровавой войной, она начиналась в 90-е годы, и в ней были глубоко замешаны военно-политические Соединенные Штаты Америки. Вот эти три фактора, они создали ситуацию, которая очень сильно отличается от ситуации белорусско-европейских отношений, где таких, так сказать, печальных стимулов, к счастью, не имеется. С другой стороны, никто Албании, членство в Европейском Союзе, вот в обозримом будущем, в даже среднесрочной перспективе, насколько я понимаю, не предлагает. И Боснии тоже. Переговоры ведутся, да, но переговоры с той же Турцией ведутся в почти полвека, если я не ошибаюсь, десятилетиями. То есть это механизм очень гибкий и очень такой легко политически эксплуатируемый. А что касается того, что должна быть проявлена воля со стороны и желание со стороны того государства, которое стремится к интеграции с Евросоюзом, то тут я с Андреем Ненько абсолютно согласен. Да, если бы такая воля была проявлена, то, по крайней мере, уровень диалога был бы иным. Но, как показывает опыт той же Украины, это не является никакой гарантией быстрого, так сказать, пути к европейской интеграции.
Я лечу, что не варто переоценивать ни роду, скажем так, каштовности у Европы, каштовностного выбора, ни роли России. Самый простой приклад – это гандель, сбой узброения и продукции подвойного предназначения с той же самой Украины. Но Россия это достаточно неприемно, то есть Беларусь могла просто не продавать Украине нафтопродукты, НСА могла это позволить. И Украина увидит, что немецкие поставки складают больше половины от раздробного рынка, в Украине был бы просто коллапс. Беларусь это не дорогило. Другое – это та же самая сделка за американские гроши сирийской оппозиции. Даруйте караваск, у тебя есть союзники, какие тут избираются вводить утерлику танки, а ты егоным противникам продаешь супер танковые комплексы. Как крышку уменьшить сколькость этих самых союзников, потому что даруйте караваск, а просто их спалить и покинуть сирийской земли. Но это достаточно рискованная политика. Але Москва это проглянула, потому что питание в том, что у Кремля зараз так само далеко не лепшие часы, у Кремля зараз обмежевано поле маневров. Чему Лукашенко крестается? Зауваж, что Беларусь все еще идет, подтримливается миф про три братанские народы. А теперь просто экстраполяция на звичайную семью. Уявим, три браты, два из них сварятся, и кто мае рацию, кто не мае рацию, означает того, чей бог звоня третий брат. Адповідно, Лукашенко зараз отримав просто катбан, чому вельми вигідно, бо фактично він може проводити вельми ризиковану політику. Білорусь не пойде на зміни у політиці. Чомусь ці в Білорусі є власне міф, що от одне без другого немагчимо. Беруть, калі ласка, приклад Сингапура, приклад Чилі, приклад Кореї, це там, де і більш жорсткі тоталітарні режими робили реформи. Лукашенко хочет стать белорусским Пиночетом. Европу это задавальняє. Европа готовая на это давать гроши. Европа готовая на это давать инвестиции. С этим, когда изменится баланс сил, изменится уплыв России на регион, Европа так само будет довольна. И то, что Беларусь не пнется, не бьется головой у закрытой двери Евразвязу, Европа так само больше не задавальняє. Эта позиция на сегодня больше выигрышна, чем позиция Украины.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У дискуссии брали удел шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько, украинский политический аналитик Игорь Кашкевич и оглядальник русской службы нашего радио Ярослав Шимов. Вел передачу Юрий Дракофуз. Радио «Свобода».
Добрый день, шановные слухачи! У первой передачи с циклу «Радости життя» витает вас Ян Максимюк. Наша передача будет гучать раз на тыдень у неделю. У ее мы будем рассказывать про здоровье людей и речи, которые в жизни приносили и приносят нам радость. Про то, что приносит нам сум, нехай говорят иншие. А мы про радость, навод калия нас ностальгичной и сумной подбивкой. Сегодняшняя передача має заголовок «Сыходиш радио с долгой и короткой хвали». На минулым тыдні прошла информация, что первый национальный канал белорусского радио и радиостанция «Беларусь» отмовились от эфирной трансляции своих программ на долгих, средних и коротких хвалях. Вещание на этих хвалях, якое почалося 90 годов тому, спынилось 1 красавика 2016 года.
И это не был красавицкий жарт.
И это не был красавицкий жарт, каже мой коллега Сергей Шупа. Некой выразной и утямной реакции на эту подзею белорусских СМИ мы не назирали. Я ось про эту подзею прочитал как раз у Фейсбуку на профиле моего коллеги Сергея Шупы, який написал литерально так. «Обрынается у небыт великая частка моего колишнего свету». Сергей, с яким мы знакомы больше за чверстогодия, великий аматор радио, а тому я не мог проминуть этой информационной нагоды, каб не погутарить про, так сказать, мокность белорусского эфиру, якую аваль никто не зауважил. Сергей, потлумаж на початок, или ласка, что на самом речь отбылося и чему ты это воспринимаешь как некую катастрофу? Обрынается, кажешь. Что тут для тебе обрынулося?
Ну, гэтая падзея фактычна была непазбежная. З хваляў так званай амплітуднай мадуляцыі, значыць, даўгіх, сярэдніх і кароткіх, на якіх вяшчалі звычайна дзяржаўныя радыёстанцыі, а таксама радыёстанцыі, якія з захаду ішлі і з усходу, з розных далёкіх краінаў. В сэнсе, всё, што паза FM-ам, а FM это толькі лякальная. Дык вось усе гэтыя станцыі, з якімі мы пражылі, ну, амаль усё наше жыццё, фактычна пачалі знікаць. Тут шмат розных прычынаў і тое, што нейкую інфармацыйную, эту нішу інфармацыйную всё больш і больш пачалі займаць іншыя сродкі інфармацыі, тэлевізія і інтэрнэт, проста стала фінансава невыгодна траціць шмат грошай на тэхналогіі, ну, фактычна, скажам, 20-го стагоддзя. Таму сёння, калі чалавек, скажам, праспаўшы 30 гадоў, раптам сёння дабярэцца да прыймача і пакруціць сярэднія хвалі ці нават кароткія хвалі, ён проста не пазнае гэты свет, таму што там сёння амаль што пуста. Людзі ўжо перасталі шукаць інфармацыю або забаву на сярэдніх ці на кароткіх хвалях, а цалкам іх сёння задавальняе, скажам, радыёдыапазоны FM або інтэрнэт.
Я помню, что годов не 5 или 6 тому, когда я ввел передачку «Звоночки», мы имели такую викторину, которую разыгрывали, и узнагородой у той викторине был радиоприймач с короткохвалевым диапазоном и среднехвалевым, на яким можно было послухать «Радио Свободу». Покуль еще «Радио Свобода» у этих диапазонах існує, я думаю, наши слухачи, эти радиоприймачи, використовывают. А я думаю, что вось молодое поколение, махчима, уже и навати не ведает, как выглядает классический радиоприймач, нечто такое, что складало, как бы скажем, ну, сутность нашего контакта с соседними коммуникациями у 60-е, у 70-е годы. Ты помнишь ты свой первый радиоприймач?
Ну, радио выходило в уши с самого детства с разных боков. Наприклад, от у нас у хаті у Мінську радіокропки не було, але, я думаю, шмат, де вона була, і кожне літо, коли я їздив до бабулі, або до одної, або до другої, там висіла радіокропка, так звана, і перша програма білоруського радіо там просто грала від, не відаю, від 6-ї раніці, здається, від гімна, починаючи і кінчаючи, якби, а повночі, коли вона виключалася. Це радіо говорила увесь час, і у мене це радіо, якби, було таким натуральним фоном, це білоруське радіо з ніякими його інтонаціями, з там дитячими казками. Дитячі казки я там, коли що було таке, кидав. Інші справи підходив під це радіо, не сідав і слухав. Це фактично була і такий перший щільний контакт, може, із білоруською мовою. Ось. У хаті був приймач такий у радіолі, була така радіола більша, Ригонда, на якої там грали і кружелки, там і все остатнє, і було там радіо. І я з дитинства фактично призвичаюся слухати некоторі там радіостанції, такі, коли я ще був малий і ще не мав потреби у ніякій інформаційній, то уже забавляльні потреби паза телевізійні радіо мене доволі добре задовольняло. Це були ніякі дитячі передачі, або, скажем, була добра третя програма усісоюзного радіо, така культурна, де була доволі добра розвита традиція так званого театру ля мікрофона. І кучу різних ніяких театральних постановок чи книжок читаних я слухав атуль. Ну, це було таке дитинство. Але саправди радіо увійшло у моє життя, коли саправди почав відчуватися ніякий інформаційний голод, коли я вже почав бути підлітком, недзе у моїх 11-12 годів. Гэта припало на час, недзе кінець 60-х, початок 70-х, коли масово у Совєтському Союзі почали вироблятися і куплятися транзисторні радіоприймачі. Гэта була така революція, фактично, інформаційна у тим ліку, калі, а фактично у кожній хаті з'явився транзисторний приймач, це був або спочатку там Селга, альпініст такі менше, після такі стандартний ВЕФ Спідола Рижського радіозаводу, який був, мабуть, самим великим хітом у сім'ях початку 70-х, і на гэтых приймачах люди почали активно слухати заходні голоси. Речу тим, що такий приймач можна взяти з собою і у лес, там, і у полі, і на летніка, так само кінець 60-х, це коли у Білорусі масово почали роздавати дялки под дачные участки, и люди сидели, я памятаю просто вечеры на летнику, некий 72-й год, некий 73-й, и сидят некие дядьки, батька мой, ягоные сябры, коллеги, и слухают некие голосы, голос Америки, напрокуд. Мы это так, как не цикавило нас это так тады, але часом у этих передачах голоса Америки раптом проблискивали некие музычные нотки. И так мы тяжком, навод на початку хаваючися от батьков, бо они так крутили на это носом, коли ми такі мали, лезли уже якби у політику, починали слухати на «Голосі Америки» спочатку концерт популярної музики 1 і 2, і музику для танців по суботах, амаль у ефемної якості, бо як я після довідався, це возили ніякі кружелки, записували його і возили їх на самолітах у Грецію. Із Греції скавала з передатчика близько до Совєтського Союзу, уже без гэтага характерного вашингтонського фону йшла амаль що чисто з великою могутністю ця передача. І гэта стало неад'ємною часткою такого нашого підліткового життя.
Ну, це цікаво було. Це ж все ж таки були короткі хвалі, правда?
Це були короткі хвалі, безумовно.
Якісність, якби, скажімо, таких передачів.
Тоді, коли мені вже було годів 14, не ведаю, 13, я вже домогся від батьків, щоб мені купили свій примач. Бо у нас не було ще такої спідоли, і мені вже одразу купили «Океан-206», і це була одна з вершинів якби совєтської радіотехніки, хоч 206 – це друга класа нібито, але по якості прийому і по якості гуку він перезаходив шмат яких якби номінально ліпшої моделі.
Тобто, коли ти поставив, скажімо, ось хвалю, «Голос Америки», не треба було підстроюватися?
Ні, воно моцно тримало хвалю, там ізбиральність була доволі добра, відчувальність, вельми добре був приймач. І ось я тоді просто почав, ну, я не веду, я з цим приймачом не розставався ні на хвилину. Я його включав, і просто гэта мне замянило окно у ширейший світ. Тое, що сьогодні, якби, можна зрозуміти, тому що інтернет таке окно утворяє. У Совєтському Союзі, у цій такої, якби, інформаційної диктатури, гэта было, мабыць, адзіная адкрытая крыніца інфармацыі, нецэнзураванай. Хоць і там была цэнзура, там было глушэнне, але ў цябе быў стымул, напрыклад, вучыць іншыя мовы, і навучыўшыся іншым мовам, ўжо на іншых мовах там асабліва не глушылі, і ты слухаў, фактычна, меў, ну, магчымасці слухаць всё, што хочаш.
А про мову я тебе ще запитаю докладній. Мені б зараз хотілося поділитися такою особистою рефлексією. Я почав слухати радіо ще перед тим, як пішов у школу, ну, може, годів 6 мені було. Я народився і жив на таким хуторі, на якому не було електричності доведеної, так що у мене було радіо, яке працювало на акумуляторі. Помню, чомусь і треба було, щоб це радіо грало, треба було два акумулятори. І батько купляв раз на два роки, приносив ці акумулятори, потім, коли вони, як скажемо, вже розгрузилися, я їх розбивав і глядів, що там у середині. Ну, але це таке було радіо, там, там як би, скажемо, на коротких хвилях вельми дрянна була якість усприймання цих усяких передачок. І потім, тільки у 70-му році, коли до нас на хутор довели електричність, і батько купив таке велике радіо з грамофоном, таку радіолу, так кажучи, по-вашому, так там уже можна було послухати і радіо «Свободна Європа», а я, здається, шукав і польською. Потім, помню, ти сказав про музику, яку можна було почути. Ось я, наприклад, у першиню почув вельми файну пісню «King Crimson Fallen Angel» у чеській програмі «Радіо «Свободна Європа». Це таке було відкриття для мене. Білоруську «Свободу» я послухав кілька разів, але вже на початку 80-х годів, коли був у Варшаві. Ну, речаїсність, про яку тоді говорила «Свобода», як би, скажімо, була настільки різною від білоруської на Білосточині, що там, ну, не було чого мені слухати. Після нескольких спробів я перестав. Ну, а ось... Ти вже сказав, що слухалася там, скажімо, для музики, для ніяких новинів. А справа менавіта мова, бо не ведаю, чи всі слухачі ведають. Мій колега Сергій – це могутний поліглот, він може говорити на більш, ніж десятку заміжних мовів, а читати може, ну, я боюся тут сказати, щоб не зробити грубої помилки, але, певно ж, на нескольких десятках мов.
Ну.
Наскільки твоє слухання радіо стимулювало зацікавлення заміжними мовами? Була тут якась зв'язь?
Ну, коли я почав слухати радио у моих годов 12, я зауважил, что некоторые радиостанции передают лекции своей мовы, радиокурсы, и просто я мовами цікавился уже и ранее, и это просто стало такая, как бы, ну, я не веду, бесплатная консультация, бесплатные курсы мовы. Одним из первых был курс шведской мовы на радио Швеции, который передавали в 72-м, 73-м годе, там было три курса по 30 лекций, что-то, и я их аккуратно записывал на магнитофон, после прослуховывал, полтерал, и некие такие рудименты шведской мови у мене з тих часів, хоча до її ніколи після не вертався, засталися аж оттуль. У параду я якби отримав і перші веди у арабській мові, бо єгипетське радіо у своїх передачах по-російську, по-французьку, по-ангельську передавало уроки арабської мови. Одночі льос закинув мене у Крим, батьки просто їхали відпочивати, взяли мене з собою, я зі своїм океаном туди приїхав, а я перед гетим просто слухав у все, скажімо, я мог, заплющивши в очі, пройти де диапазон, любий диапазон коротких хвалів, середніх хвалів і просто ведав, де яка станція. Навіть якби довго не чекаючи, просто по фону студії мог здогадатися, що це. Я, скажімо, ведаючи, як свої 5 пальців, наприклад, усі середні хвалі, уся Європа, усходня і далейша, яка вокруг нас у радіоефірі знаходиться, раптом трапив абсолютно у інший світ. За Кримські гори, які цю Європу просто ці гори від себе закривають, а зато перед тобою відкритий весь Близький Усход, весь Аргент. І там раптом я трапив зовсім у інший, як на Марс. Просто самые мощные станции, ну, опроча местовых, там, крымских, украинских, это Турция, некие арабские краины, и там я натрапил на израильское радио, якое у Менску глушили еще, мабуть, больше нещадно, чем радио «Свобода» на всех мовах. И там, как бы, я отримал первые свои лекции ивриту, там передавали некие на средних хвалях просто у передачах по-российску. И вот это моя, как бы, история с ивритом тягнется от тех часов. И там... Я ще, що, значить, ці гори кримські закривали не тільки сигнали радіостанцій, але й сигнали совєтських глушилок. І там я кожен вечір з моїм сябруком випадковим на місяць, ми слухали «Білоруську свободу», яка там фактично пробивала ці глушилки на одним з діапазонів, і просто рот роз'явивши. Тому що вона дивновато гучала, ми чуємо нещо там про Янку Купалу, там про Якуба Колоса, Міхася Чарота, «Босе на вогніщі», пам'ятаю, там розбирали. І гэта не нейкая нуда са школьных падручнікаў, а нешта, што нейкія заходнія дзядзькі хваляць неяк, это сур'ёзна аналізуюць, і мы так на это так трошку з такой цікавасцю паглядзелі, што нешта тут як бы можа нам не так нас у школе вучаць. Ну там як бы ў палітыку мы яшчэ не заглыбляліся, але тады першыню быў такі мацнейшы кантакт з гэтай несавецкай беларушчынай, хоць раней удавалася злавіць, але ў Менску, але глушылі вельмі шчыльна, і ў Менску нармальна на тых дыяпазонах, які былі ў савецкіх прымачах, слухаць было немагчыма. Пасля, калі я ў 81-м годзе ў Францыі купіў сабе ўжо нешта больш сур'ёзнае, вялікі грюндзік, такі, якім былі дыяпазоны верхніх частотаў, больш высокіх частотаў кароткіх хваляў, 13, 16, 19 метраў.
Вось мне цікава, ці думаў ты менавіта слухаючы радіо, што калісьці будзеш працаваць на радіо. Я, калі гаварыць пра сябе, я ніколі не думаў, калі хтосьці мне сказаў у 80-е гады, што я буду радіёжурналістам, я б сказаў бы, з чаго б раптам. Але, калі гляджу на сваё жыццё, так мне жыццё пасылала сігналы менавіта, што радіо будзе адыгрываць у маім лёсе нейкую ролю. Першы раз я сутыкнуўся з радіо.